fate il gioco, c'è andare con Samuel come avete il professor Doperotta che mi ne segue dal programma ja fin kun ne discuto fuq l-aħħar xhur ta' qabel l-indipendenza sellem lilkom li qed tisimgħuna mid-djar tagħkom u anke jekk intom qed tisimgħuna waqt li qed issuq fakarkom ukoll li dan il-programm tistgħu tisimgħuh kumdeta tagħkom fi x'kien tridu intom billi tistgħu fuq il-website tagħna hemmhekk hemm il-ħażna tal-programmi biex ngħidu lajk mhux dabiż ħafna programmi hemm u tistgħu tisimgħu kumdeta tagħkom. Dissensiela u ħafna sensi li.
Waqt li sellem is-semija tagħna ġew naħseb tagħmel ukoll tgħidilhom li jistgħu jisimgħuh bil-qiegħda bil-wief għaw minn dudin.
Ekku. U minn dudin, wiċċu għal fuq jew wiċċu għal l-isfel.
Eżatt, għalġiri. Għara kanna fuq choices aħna.
Grazzi għal-komment, għal-komment tijak. L-ħadda bħagġu konna nitkellmu fl-imkien u diskutu. U nati Samer Zajr biex forsi minn kun qabadna jew kun nesa eżattament ġadna. Ġorġ Bolxolifir, marriċ it-tibdil il-gvern Ingliż kien qed jagħmel fil-liġi elettorali, ma ridiex. U allura l-ewwel li għamel kien li għamel żewġ emendi li kienu goffi ħafna li l-Knisja ma tista' tagħmel xejn li mhu kontra d-dritti tal-bniedem inti tajt li dawn għamilhom u bl-iskop li mbagħad jgħidilhom jien inwaqgħa dawn imin ta' waqgħu dik.
Eżatt.
Dal-pjan tiegħu hawnhekk tħarbat meta l-Vatikan kellu taħdidiet tru delegat apostoliku mal-Gvern Ingliż. U aċċetta l-Vatikan li dawn għandhom x'jambihom allura kif jgħidu dejtuk the wind out of Bolxolifir sails. Imma mbagħad Bolxolifir sab xi ħaġa oħra li kienet ħafna iktar effettiva.
Le qabel ma kienx jaf biha.
Iva, ekk, mhux hekk. Eżatt. Imma mill-ewwel ħatafa kif ra da fuq il-kwistjoni tal-armi nukleari. U jgħidux ma jridux armi nukleari f'Malta, u x'ħajgħidu li ma jridux armi nukleari, ma jridux jgħidu. U di poġġija li qisha hija di make or break. U naturalment naħseb għal Bolxolifir kien iktar argument b'saħħtu da minn tal-Knisja.
Użgur.
U fl-aħħar lab il-karta tiegħu għallhom li hu jaċċetta li l-vapuri bl-armi nukleari, vapuri Ingliżi bl-armi nukleari jgħaddu transit mill-baħar territorjali ta' Malta, imma ta' dik hu jrid li waħda jwaqgħu l-emendi li rdu jagħmlu għal-liġi elettorali tal-Correct Practices Act. U li l-liġi tal-indipendenza tgħaddi mil-Parlament Ingliż qabel ir-riżess ta'
immedjatament.
Daw rridu jitkellmu mal-Partit Laburista Ingliż li kien ħabib tal-Partit Laburista Malti u ħallejni għal aħħar darba biex naraw wara li l-Gvern Ingliż iltaqa' ma' Wilson u Wilson kellu jlaqgħa l-Eżekuttiv tal-Partit Laburista x'ħajt il-Partit Laburista Ingliż fuq din il-kwistjoni.
Issa ġew qabel ma nkompli fuqha, ħa nikkwalifika b'mod biex nagħmlu aktar preċiża. Dak li għadek kifat, li rizikont li tajt inti huwa fil-fatt korrett. Però għal min ma semax il-programm ta' għabe, ta' minna damela ċara u koll, li l-Ingliżi kienu il-Gvern Ingliż kien għamela ċara, li għal kemm ma jistax jitilu bil-miktub, ma l-Prim-Ministru kien għallu li qed jgħidlu fuq il-kelma tiegħu, li l-Ingliżi ma kellhom l-ebda ħsieb li jistorjaw bombi nukleari f'Malta. Fil-fatt nafu li il-bombi nukleari.
Imma ma rridux jgħidu l-u aħna mhux nagħmlu hekk.
Inħabba sejm li kellhom l-Amerikani. Nafu li l-bombi nukleari l-istor tagħhom kien qallija. Però rridu nżidu li wkoll huma qalulu li jista' jinqal għall-każ, pereżempju f'każ ta' maltemp, li bastiment li kollu fuq
il-bombi nukleari
jgħid nisken jumej fil-port ta' Malta. U dak ma tiġi storage, dik waldi l-pakket li aċċetta. Issa ħa niftaħ ftit ukoll fuq il-biċċa xogħol fuq ir-rwol aħjar tal-Partit Laburista Ingliż f'dak kollu. Aħna għandna.
Li minn tof kien serraħ ħafna rażu bihom.
Iva, s'intendi. Ara, aħna nistgħu nittrejsjaw għal ħafna snin relazzjonijiet tajbin ħafna li kien bena il-Partit minn tof ma' membri prominenti jew inkella membri attivi ħafna in Colonial Affairs fiħdan il-Partit Laburista. U dawna kienu jħarsu lejn il-mod kif minn tof qed imexxi il-partit f'Malta, il-politika tiegħu bħala prinċipalment ta' politika kif nsejħela progressiva li huma kienu koll jaqblu magħha. Ovvjament il-problema dejjem kienet li huma minnaħa tagħhom se jpoġġu l-ewwel qabel kollox l-interess Ingliżi mhux l-interessi Maltin. Tantu hekk ħalli nfakkar f'xi ħaġa li konna għadna f'programm ta' qabel, f'waħda mill-laqgħat tas-Socialist International, meta Mintoff kien mexxa proposta biex tindbat minnaħa tas-Socialist International, proposta l-United Nations biex il-Kumitat tal-24 jiddiskuti l-pozizjoni ta' Malta u jesiġi li ssir elezzjoni qabel ma ssir l-indipendenza, ma tagħna tal-indipendenza, fost affarijiet oħra. Waqt li d-delegazzjoni Ingliża ġifieri ġiha meħdan il-Labour Party Ingliż fis-Socialist International appoġġjatu, però rrifjutat li tressaq il-mozzjoni jew tissekondja. Għalhekk kienu jqogħdu attenti li ma jridux b'xi mod jieħdu xi azzjoni li tista' tirrifletti b'mod negattiv fuq il-policy ġenerali koloniali Ingliża. Issa waħda mill-affarijiet li kellu favur tiegħu Mintoff li jagħmel dawn il-rabtiet konnessjonijiet kienet ovvjament li ħafna drabi dawna kienu itellaw fil-Parlament Ingliż kustjonijiet li jixtaq li jiġu diskussi hemmhekk waħda, it-tieni kienu bid-diskorsi tagħhom u anki kummenti li kienu jagħtu lill-gazzetti kienu isaħħu l-pożizzjoni tiegħu mal-pubbliku Ingliż, allura jkun hemm ċertu biex ngħidlek konkorrenza pubblika favur ċertu miżuri li jittieħdu f'Malta li qed jibbekkja jew irid il-Partit Laburista. Però minnaħa l-oħra, is-sitwazzjoni kienet waslet fl-istat issa li wara li saret il-konferenza ta' Londra tal-indipendenza ta' Marlborough House, fejn ovvjament il-Labour Party ħasem fiha u talab numru ta' amendi għall-Kostituzzjoni li ma ġewx mill-qwa. Mbagħad kellek il-pass liħor ta' referendum, għadda referendum tal li approva l-Kostituzzjoni ta' Malta kif għaddita l-Assemblea Leġislattiva. Issa n-negozjati li kien fadal kienu gvern ma' gvern, fejn Mintoff ma kellux standing. U mhux biss ma kellu standing, ma jafx eżattament qed jiġi diskuss. Allura u kien sapruħu fil-pożizzjoni li biex l-aġenda tiegħu timxi l-quddiem. Tista' timxi l-quddiem biss blajnuna tal-Labour Party Ingliż. Il-vuċi tiegħu kienet tiġi biex ngħidlek minħalq il-Labour Party Ingliż. U xi pressjoni sta ssir fuq il-partit tal-gvern, fuq il-Partit Konservattiv, ridet issir tramite il-Partit Laburista. Mela uġi f'pożizzjoni ta' dipendenza kważi totali f'dan is-sens fuq il-partit. Però u kellu fiduċja qawwija ħabba l-fatt li mhux darba u tnejn u tlieta ġie assigurat li il-Partit Laburista kien se jibqa' jinsisti li ċertu amendi li ressaqu jitlu fil-Kostituzzjoni prinċipalment il-kustjoni tal-liġi elettorali. Mela l-aspettazzjonijiet ta' Mintoff kienu li jekk tiġi assur no, il-Partit Laburista se jibqa' jżomm jibes u jesiġi li di tidħol. Allora sa fejn seta' għax qatt ma tista' tkun 100% ċert, kien qed iserraħ rasu fuq dan l-appoġġ li kien se jkollu mill-partit tal-Gvern.
Jiġifieri mill-partit tal-oppożizzjoni. Jiġifieri jekk qed ngħid sew, jiġifieri Mintoff li ma kienx jaf qed jiġri wara l-kunti, beda jaħseb li hu għandu pożizzjoni f'saħħitha.
Iva.
Iż-żewġ emendi ta' Borġa Liver fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-Knisja intefgħu l-barra mittieqgħu l-Vatikan.
Sew.
Allura dak għam rebħa. Il-Corrupt Practices Act
Għadu ma jafx li għamela dik il-rabħa u għas.
La, għazdik ma
jafx. Da, memxie publiku.
Memxie, ok. Imma, u mela dik ħalija dik
ma jafx. Imma rabħa.
Imma, u l-oħra, li da għal jena fuq il-Corrupt Practices Act, il-Partit Laburista Angliż ħajżhom miegħi. Nimmaġina di għal li ma x-forti kellu xi taħdidiet u tagħhom l-impressjoni li huma kontrija.
Iva, huma assiguraw, dawk kienu qed jassiguraw li l-Partit Laburista se jibqa' jappoġġjadi. Infatti u
jappoġġa li tibqem.
Li tibqem hekk.
Jiġifieri li l-proposta li f'Malta jidħol il-Corrupt Practices Act isseħħ. Dak li rrid mintof.
Eżatt.
U dak li l-Partit Laburista Angliż qallu aħna ħana appoġġjawk biex di l-emenda li qed li hemm fuq il-mejda dik tidħol fil-Kostituzzjoni jew fil-liġi elettorali.
Infatti, mir-rapporti tal-intelligence Ingliża f'Malta jidher li mintof iktar minn darba f'dar periodu li qed isir in-negozjati f'Londra assigura lill-Eżekuttiv u l-dak ta' madwaru li l-emendi tiegħu se jitlu, l-importanti se jidħol. Allura dawna bena wkoll aspettattiva għaddaw fil-partit li se jaslu mġubju. Issa ġara. Filaxija, it-tnej filaxija, meta x-filgħodu kien mar, infakkarkom kien mar Cunningham minnha tal-oppożizzjoni biex jara d-dokumentazzjoni li kien saret vis-a-vis il-diskussjoni li kien hemm. Cunningham kien il-Commonwealth Section tal-Labour Party. Dana ir-rapporta lil Wilson u Wilson intaqa ma Douglas Hume, ma' Prim-Ministru, kellum ja' Wilson lil-Chief Whip tiegħu, il-Herbert Bowden, u ma' Prim-Ministru kien hemm Sands u William Whitelaw, il-Chief Whip tan-naħa tal-Partit Laburista, u anki Sir Timothy Bligh, u dana saqsih Wilson, għallu eżattament x'inhi l-pożizzjoni. U dan ara għallu kellna diskussjonijiet diffiċilissimi mal-Prim-Ministru Malti, għallu fl-aħħar wasalna biex nikkonkludu, konkludejna, għallu xi ħaġa li domna ħafna biex nistgħu naslu għaliha, u għallu li l-iktar ħaġa li kien hemm jibsa involved kienet fl-aħħar nett kienet il-kwestjoni tal-bombi nukleari għal li issa li perswedew li Borċu l-Vir jaċċettadi, il-nexxorja għamlu għak biss inħabba li Borċu l-Vir minnaħat jgħu tawħ li ma timbilx il-liġi elettorali u il-liġi tal-indipendenza tal-dik kien jistajku malaj. U dana għallu l-Wilson Douglas Hume, għallu għan spiega għalek namela ċara għallu. U san ikkota ħissa. Għallu, otherwise, Mr. Borch Olivier might turn very sour. Jekk għattaw il-karti issa u da ma jisieħx. Għallu, radana se juħda bikbira ħafna u l-konsegwenzi għalina ma jkunux tajbin. Wilson, u naħseb jena kellu raġun kollu, l-Douglas jo għallu rodi, għallu 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 moment biex tiġu tajdunna.
Muxek bir u birraġun għallu għallu
għallu maħna ma konniex nafu senġu pressati biex naddu l-liġi kemm jista' jkun. Malaj, għallu għallu kollox Wilson għallu dal-parlament fadlu ftiġranet. Għallu l-kabinet, interessaq ta' kabinet din, aċċetta l-kabinet din il-proposta li qed tagħmel. U dak għallu jo għallu. Allu il-kabinet għallu aċċetta, għallu ma lessa għallu nistanajdlek. Għallu għin il-ressa għallu x-shadow kabinet, għallu jekk taddi x-shadow kabinet umbad irrid imur l-eżekuttiv tal-partit. U għallu ma meta se jsir dan? Għallu immedjatament, għallu innajtilhom immedjatament. Wilson ħassu imbarazzat ħafna inħabba il-wedi li kien għamel il-Mintof. M'hemmx dubju li ħassu imbarazzat. Infatti, naraw jipprova jbenġilha b'xi mod il-pożizzjoni tiegħu billi l-sens għallu intom ikkonsultajtuh il-Mintof. U sens għallu l-Mintof għallu kellu diskussjonijiet miegħu jien personali fuq l-emendi li rid, għax dan wara war saret il-laqa ta' Marlborough House. Kienu saru sensiela ta' laqat minnaħa ta' sens konna tkellimna dwarhom daw ma' kull wieħed mill-kapijiet tal-partiti politiċi. U kienu saru tnej fit-tul ħafna ma' Mintoff fejn sens kien ukoll spjegalu għaliex ċerti mill-amendi tiegħu ma kinux leġiżlazzjoni li normalment tuħaf kostituzzjoni, għallu dina xi ħaġa li meta l-gvern tal-ġurnata jgħid idaħħalhom jaqbud idaħħalhom briġi bħal pereżempju iż-żwieġ ċivili. U oħrajn spjegalu li d-diffikultajiet li kien hemm biex il-gvern Ingliż jaċċettom, u oħrajn fejn qallu li l-gvern Ingliż kien jaqbel fil-prinċipju magħhom. U waħda minnhom kienet tal-liġi elettorali. Barra minn hekk qallu tinsi xi ħaġa. Li Mintoff huwa kontra li l-gvern Malti jifferma defense agreement, xi ħaġa li l-gvern Ingliż assolutament ma jistax jaffordja li ma jkollux.
Jiġa indipendenza. Taruf tar bil-ċirkostanzi li kien hemm l-Afrika ta' fuq u f'ċipru.
Issa min-naħa tiegħu, Wilson qallu però qallu jiena. Allu naffiċċert, għallu li l-iktar ħaġa li kienet tinkwita għall-Mintoff kien il-liġi elettorali. U wara kollox għallu ma taħsibx li hija reasonable li jkun hemm liġi elettorali f'Malta li tkun waħda moderna. Dak li kien hemm, sens għallu jiena naqbel. Allu ma titħares lejn is-sitwazzjoni, għallu waħda mill-affarijiet. Allu taf xi każ ieħor inti fejn kolonja saret. Independenti u waħda mill-issues li kien hemm biex saret independenti kienet li nibdlula l-liġi elettorali. Allura il-Gvern Malti għandu punt li qed jgħid dak huma affarijiet tagħna mhux affarijiet tagħkom. Fidejja hawnhekk qed naraw. Wilson qed jipprova jgħin biex ngħid hekk psikoloġikament lil-sens biex jikkonvinċih li ħaġa tajba. Li jiddroppjaw l-assistenza fuq il-liġi elettorali. U la għallu fil-bidunet, meta bdejna niddiskutu, qatt ma kienet meqjusa bħala parti mill-Kostituzzjoni. Għalissa tiġi meqjusa issa. U barra minn hekk, għallu Mintoff għamel 3 snin Prim Ministru. Għaliex ma minn qatt lebda attentat biex jibdilha il-liġi elettorali. Għaliex kien hemm xi żommu. Għaliex qed jaqla issa di l-proposta u meta kien Prim Ministru għalhekk kienet tajba.
Naturalment, naħseb Mintoff kien qed jaqlaħħa din ħabba li ġara fis-sittinijiet.
Ejja, żgur, eżattament. Imma dak l-argument li qed juża sens. Issa, dak irrispondih. Allu ma minn aħħar għallu l-backbenchers tiegħi. Allu għandhom isibu probabilment isibu iktar faċli li jaqblu mal-partit u nivvutaw favur l-indipendenza ta' Malta jekk almenu ikun hemm elezzjoni ġenerali f'Malta qabel l-indipendenza. Hawnhekk kull sejt jipprova almenu ħantex xi ħaġa għal Mintoff. Minn dak li għax hu kien il-Partit Laburista kienu taħu xifhem li jekk l-indipendenza ta' Malta ma sseħx sakemm jinbidel il-gvern u jkun huma fil-gvern, allura huma jaraw li jkun hemm elezzjoni qabel l-indipendenza. Allora għallu sens għallu jekk meta tara x'ħareġ mid-diskussjoni li kellim ma' Borċ Olivier. Allu nista' ngħidlek li ma nistax inwedek li jkun hemm elezzjoni qabel. Sens kien jaf li Borċ Olivier kien assolutament kontra li ssir elezzjoni. Boċevik qed jirraġuna, jien għandi mandat 4 snin u m'hemm l-ebda raġuni għaliex għandi nagħmel elezzjoni. L-ewwel ħaġa, il-maġġoranza tal-poplu jafa fuq l-indipendenza, allura m'hemmx raġuni ġissi. Allu però ftakar ħaġa, u hawnhekk ara il-moħħ Ingliż politiku qed jaħdem. Ftakar allu fl-interess nazzjonali.
Din inti dejjem semmija ġo.
Iżgur li semmija.
Din inti dejjem tajda, tajt isma' dawn kien ikollu rabtiet il-Partit Laburista Ingliż mal-Partit Laburista Malti jew ma' xi ħadd ieħor, imma meta jiġi biex jiddeċiedi, u jgħid aħna l-Ingliżi x'qablilna.
Eżatt, national interest.
U jekk aħna jaqblilni hekk bħala Ingliż. Ma jippurthomx minn kif ħajolqot lil ħadd ieħor.
U fil-fatt fuq di jibda jafa sens. Għallu ftakar, għallu fl-interess nazzjonali, għallu hemm il-periklu li nitilfu defense agreement li huwa tajjeb, u nitilfu għal dejjem, jekk aħna noqogħdu nintilfu billi ninsistu fuq elezzjonijiet li qatt qabel ma tlabliehom f'każi ta' koloni oħra. Allumma Wilson prova sosta allumma xini garaġ da kollha allu fluju allumma nistax nistennew s'Ottubru allu hemm bżonn tkun issa paqpum di u hawnhekk daħal wajtlu
u naħseb Porto veru ma marriċ jistenna
ma rridx allu immedjatament ma rridx qabel ma jxogħol il-Parlament Ingliż hawnhekk daħal
għax inkellek jitfa' l-indipendenza fl-iktar tard.
Eżatt. Whitelaw daħal il-chief whip tal-gvern, għallu li jekk din il-liġi kienet se tgħaddi fis-sessjoni tal-Parlament, jiġifier qabel ma jxogħli, allura bil-fors li qed tiġi mresqa l-erba u adottata l-ħamis. Allura jekk ma jiġrix hekk, m'hemmx ċans fil-programm leġislattiv li tista' tidħol. Għawisa għallu hemm ċans li nikkonvinċu l-partit li jissapportja dak li tajtint, għallu ma jiddependi jekk fil-fatt issir xelezzjoni qabel l-indipendenza. Għallu jew almenu meta il-Parlament qed jiddiskuti l-liġi ikun xistgħu jgħidu li jekk il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni li jmiss, allura tiġi introdotta emenda biex tiżgura l-elezzjonijiet f'Malta isiru qabel l-indipendenza. Sada, Wilson hawnhekk qed jirraġuna li l-indipendenza kemm se jgħaddi l-liġi malaj, se tgħux qatt ta' żmien biex tgħaddi, se tgħaddi xi xhur biex tgħaddi wara li tgħaddi l-liġi. Allu però allu nistan wedek huwa li għallu jina nara, l-interess nazzjonali nara, għallu nistan wedek li nikonsulta x-shadow cabinet u nerġan kelmek fuq dak li joħroġ minna.
U inti meta nakkonsulta x-shadow cabinet, inti ma naħsibx li kellek xi minuti aċċessib li jiġi taf imbagħad minn dak li qal Wilson lill-Gvern Ingliż.
Eżatt, issa dik naħseb li għajjin punt tajjeb, jiena mort fil-headquarters tal-Liber Party Ingliż. U nista' ngħid li hemm daqsxejn ta' chaos meta mort jien żgur ta' kif kienu arkivjati ċerti materjal. Fej ma kinux arkivjati fej jitlu l-koloni, arkivjati bil-ħafna drabi bil-suġġett imma bil-kolonja. U mbagħad issib ċertu suġġetti qegħdin ta' affarijiet oħra. Allura inti għandek biex ngħidlek dik l-Ingliżi seħu l-mejz ma nafx jgħidulu bil-Malti. Taf inti fej.
Ejviva.
Tipprova ssib it-triq u dejjem issib xi ħadd ma x'imkien ma witx hekk. U tibda tgħid inti meta jien għandi diġà l-informazzjoni. Kemm il-ġurnata se nagħmel indur fil-vojt hawnhekk. U ta' ngħidlek ġurnata qed nitkellem sigħat sħaħ. L-ewwel kien hemm daqsxejn ta' battikata biex iġib il-permess minnha tal-partit. Però dika that was overcome. Però jibqa' l-fatt li mhux għax nippruvaw xejn uktax, jekk ngħid hekk kont nikdeb. Meta mort il-headquarters tal-Liber Party Ingliż kienu helpful ħafna, mort xi ħames darbiet għandhom, waldiri, kienu helpful ħafna. Però mhumiex organizzati kif
dak iż-żmien għasmiex
hekk. Insomma, mhux daqshekk żmien ilu ta'. Kellhom partijiet organizzatissimi. Imma l-iktar li interessa l-partit. Tibem, mux kustjonijiet li huma pjuttost kien jarawhom periferali. Jien ipprovajt ukoll nara l-karti privati ta' xi wħud minn daw il-the spokespersons tal-Partit Laburista fuq Colonial Affairs. Xi wħud minnhom ippubblikaw anki l-autobiografiji tagħhom politiċi u xi wħud minnhom jagħmlu referenzi għal Malta. Imma minajr xi dettal partikolari. Imma fil-fatt f'dan il-każ għandna nota dettaljata ta' dak li kien ġara. Il-risposta waslet tard bil-lejl, ħadd ta' nofs il-lejl, u l-risposta kienet li id-deċiżjoni tal-Partit Laburista kienet li ma jagħmlux oġġezzjonijiet jew jgħu problemi biex jopponu l-liġi dwar l-indipendenza ta' Malta tgħaddi mill-Parlament. Għalkemm qalulhom il-Shadow Cabinet li ma jistgħux jiggarantixxu li l-backbenchers laboristi kollha jiffollowjaw dik id-deċiżjoni.
Ejja, jiġifieri xorta jgħaddi anke jekk il-backbenchers ikun hemm min.
Eżatt, l-importanti għalihom huma li ma jkollokx il-każ li l-partit ikun qiegħed jgħin biex ikun hemm ħafna diskussjonijiet fil-vojt, ħafna tef ta' żmien u jinsisti li jinstemgħu iktar nies jitkellmu u affarijiet dik il-kwalità. Jidher ċar minn nota li bgħat modeling lil Douglas Hume. Modeling kien il-Ministru tat-Teżor, il-Segretary Chancellor. U dana kellu xi diskussjonijiet ma' xi membri tal-Labour Party. U dana kiteb nota l-Douglas Hume, il-Prim Ministru għallu jidher ċar li il-Partit Laburista ma tantxu seren bid-deċiżjoni li ħa. Allura għallu ta' minna qogħdu attenti wkoll li meta inta titressaq il-liġi kemm jista' jkun naraw li il-kamra tad-dih żgur ġunata waħda. Allu George Brown, il-deputy leader tal-Labour Party, għallu kien għamil li ċara li aħna qbilna ma' the order of business tal-gvern, ġifir ma' l-pjan tal-gvern li għaddi liġi bil-parlament kif irid hu. Fuq il-bażi li responsabilità mhux tagħna ma' tal-gvern. Jekk għal inkwiet Malta vol diri aħna ma nġorrux responsabilità għalija. Tajjeb? Issa, jien meta intervistajt il-Mintoff.
Flim ħin sar jaf bi għadi Mintoff, għax mjaf kif
sar. Għadu ma sarx jaf, issa xer jaf meta għara. Ma danx wis, ta' dam għara. Jien saqsejtu, għatlu meta il-Labour Party kien qed jorbot kollox fuq l-għajnuna li tistenna mill-Partit Laburista. Għatlu meta ħaddi l-aħbar. Għatlu, kif ħattuha? Għadniex tajba, zgur. Imma bat, sinifikantement, għalli. Imma, għalli ma tistax ma tammirax l-Ingliżi, għalli għak imma patriotti. Għalli l-ewwel dejjem l-interess nazzjonali qabel kollox. Foldiri dana, they let him down. Li l-kelma li kienu tawħ ma zammewix, mod lampanti, tajje. U da, rar pozittiv fis-sens li dawna li għamlu l-interess nazzjonali. Għax waħdu mill-affarijiet li Mintoff dejjem kien jgħid hija li l-interess nazzjonali għandu jiġi qabel kollox. Palma kien Borzo Olivier. Għax dina xi ħaġa li ħafna Maltin ma jistgħux jidħluha f'rashom li fejn kien jidħol l-element ta' antikolonjalizmu. Borzo Olivier u Mintoff iktar milli le kienu jkantaw flimkien. Kienu kor. Huma t-tnej kienu assolutament kontra kolonializmu, t-tnej kienu jemnu li l-kolonializmu, jekk ma taħliss minnu Malta, se jkun mażra li jera il-pajjiż, però ovvjament ma kienux jaqblu mbagħad la fuq tattiċi u lanqas fuq l-anijiet ta' wara it-tmim tal-kolonializmu, jew kif iridu l-pajjiż, il-forma tal-pajjiż li tieħu. Imma f'dak li għandu x'jaqsam l-interess nazzjonali vis-a-vis il-kolonializmu, m'hemm l-ebda dubju li dawna kienu jaqblu ħafna. Għalhekk meta wasal dan messaġġ fejn dan il-Kabinet Ingliż malaj wasal l-aħbar li il-diskussjoni li kemm mal-Labour Party kienu waslu għal konklużjoni.
Konklużjoni pozittiva għal-venti.
Sens, għamel announcement fil-House of Commons dwar il-forma tal-Kostituzzjoni futura ta' Malta u għalli dina kienet fuq il-lini li ġew proposti mill-Gvern Malti with some certain important amendments. U għal ukoll li l-agreements fuq il-defense u il-financial aid kienu wkoll ġew maqbula u ġew inizjalati u jiġu iffermati dikinhar tal-indipendenza. Il-Kostituzzjoni li kienet se tiġi pubblikata bħala white paper u wkoll kopji taż-żewġ agreements kienu se jsiru. Kien hemm immedjatament reazzjoni ostili tremenda.
Mill-backbenchers laboristi.
Minn ċertu backbenchers laboristi u mhux biss backbenchers. Tom Dreiberg, per eżempju, Fenner Brockway, il-membru tal-eżekuttiv Barbara Castle, li dawna urew u esprimew ir-rabja ta' numru sostanzjali ta' membri tal-Partit Laborista għal dak li kien ġara. Barbara Castle sa kitbet żewġ artikli fil-gazzetti twalu dettaljati takkuża l-partit tagħha bi tradiment tal-Labour Party Inglis.
Ħafna.
U tajjar lill-membri tax-Shadow Cabinet Laborista bħala nies bla sinsla.
Daqshekk ibsa kien. Le,
kienet ibsa immens. Barbara Castle kienet magħrufa għal.
Iva, żgur.
Għat-ton tagħha voliri. Dawn għat-tlieta li semmej, Dreiberg, Brockway u Castle. Ħassew personalment li waqgħu ċajt ma Mintoff daw kienu ħbieb antiki, ilhom jgħinu l-Mintoff snin kbar u kienu assigurawh bis-simpatija tal u l-backing tal-Partit Laborista u issa kienu
l-mrofera.
Kienu assigurawh ħabal fatt li kellhom assigurazzjonijiet fil-partit. U sa, kif attenti, l-Partit Laburista kien irmiħ. Meta fetħet il-dibattitu tal-liġi tal-indipendenza ta' Malta fil-23 tal-Lulju.
Sa ngħidu l-Parlament Ingliż
hawnhekk. L-Parlament Ingliż, sens beda biex fakkar lill-Kamra li kien hemm track record li kellha track record li meta kienet iddiskutit fil-passat il-kostituzzjonijiet ta' numru ta' ex-koloni, kienu zammew f'moħħom il-Kamra kienet zammew f'moħħa iċ-ċirkostanzi speċjali tal-pajjiż konċernat. Mela, innota li kif qiegħed jibni l-argument politiku sens. Dana qed jitlaq mill-pont li jħossu ċert li xi ħudt mill-membri fil-Parlament Ingliż mhux se toġobhom ċertu provvedimenti speċjalment fejn tidħol il-Knisja. Allura biex ngħidlek qed jilqa' ruħu minn qabel li jgħidlu fil-passat kenna każi fejn għaddejna kostituzzjonijiet li konna rajna elementi strambi fihom inħabba ċirkostanzi speċjali ta' dak il-pajjiż, allura sa taraw xejn bi kbir jew barra mill-loku għax diġà ġara fil-passat. Meta niġu għal dikostruzzjoni li se nitkellmu. F'Malta għallhom kien hemm ċirkostanzi speċjali ta' karattru reliġjuż. Fakkarhom li fil-bidu tas-seklu 19 ir-re George III kien wieħed li l-pożizzjoni speċjali tal-Knisja titħalla titkompla. Allura kienet ħaġa tajba, argumenta sens, li bl-istess mod li kienu taw special status li r-reġjon musulmana fil-Kostituzzjoni tal-Malasja, allura jagħtu wkoll l-istess trattament li l-reġjon kattolika fil-Kostituzzjoni ta' Malta.
Speċi jisu għattik eżemmi preċedent.
Eżatt, issa, għallom ukoll, għallom ta' minna, tkunu ta' fuq ukoll, li il-Gvern Ingliż kien diġà ħa passi biex jitneħħew mill-Kostituzzjoni dawk il-provvedimenti li kien hemm li jeżentaw l-Knisja Kattolika mill-provvedimenti tal-Human Rights. Allora, biex najtek l-qarruħu minn qoddim dwar dan. Ma konniex passivi bl-istess argument li tagħti special position lill-Knisja Kattolika ma jfissix li tajnija carte blanche jagħmlu li jridu. Meta għam jitkellem bottibli il-Shadow Colonial Secretary, dana tinsiex li waħda mill-affett li rid jagħmel kienet li ma rridx juri li huma se jagħtu carte blanche lill-Gvern Ingliż aqas. Allora l-ewwel magħmel iddeplora l-fatt li il-Kamra kienet intalbet biex tgħaddi liġi daqshekk importanti mingħajr ma ngħatat biżejjed żmien biex tistudja l-implikazzjonijiet kemm għal Malta u anki wkoll ma ngħatax biżejjed opportunità biex tiskri l-Kostituzzjoni innifisha. Ikkritika u anki oħrajn membri tal-Labour Party u xi wħud mill-Konservattivi wkoll ikkritikaw il-wording tal-liġi elettorali preżenti ta' Malta. Preżenti vuol dir li qed teżisti, tajjeb mhux tallu. U qal li huma ma kinux favur il-fatt li dina ma kienx ġiet updated. Allura issuġġerixxa li l-lotja tal-indipendenza għandha issir wara li ikun hemm elezzjoni ġenerali f'Malta. Mela qed jipprova għalmenu jirbaħ dal-punt. U fil-fatt ressa emenda biex issir din l-elezzjoni. Issa kien hemm membri oħrajn tal-Partit Laburista li immedjatament urew li se jibbekkjaw din l-emenda. Imma qam jitkellem Sir Peter Agnew tal-Konservattivi fejdana għamel argument li jekk ikun hemm elezzjoni ġodda tawna għallu mhux taħt l-istess kostituzzjoni se jsiru. Għax dik kont għadha tgħid mhux tal-indipendenza. U dir kostituzzjoni
argument tajjeb.
Hija inqas liberali minn dik tal-indipendenza. Allora mhux kollu terf ta' żmien li jsir da, infatti l-emenda m'għaddiex b'vot qawwi. U l-istess emenda tres qed ukoll iktar tard fil-House of Lords u l-istess ġew użati l-istess argumenti u wkoll hemmhekk m'għaddiex mod.
Jew bażikament kontrija aw kontra aw favur din l-emenda li kienu l-minoranza, kienu l-backbenchers laburisti.
Ija, l-maġġor parti laburisti, kien hemm xi ħut li kienu konservatin maftik. L-argument kien li l-Kostituzzjoni kienet taħdem minħa tal-Labour Party Ingliż wol diet jgħid il-Kostituzzjoni taħdem jekk għalmenu tagħti ċertu soddisfazzjon raġonevoli lill-Partit Laburista Malti. Dak kien l-argument ta' Griffiths. Għal jekk iridu l-Kostituzzjoni taħdem, il-partit l-ikbar partit f'oppożizzjoni irid ikollu ċertu soddisfazzjon li din hekk kostruzzjoni li tista' taħdem. Allura propona li jkun hemm xi tibdiliet fil-Kostituzzjoni biex jippruvaw jaslu parti mit-triq dwar dak li jrid il-Labour Party. Tom Dreiberg, il-ħabib Birta Mintov, għamela ċara li kien jiddubita kemm kien seddum taħdem il-Kostituzzjoni ġdida ta' Malta. Għalli dana.
Ma taħdim xala,
għalli dana ġiet imposta mill-Parlament fuq imposta fuq il-gżira ta' Malta mingħajr konsultazzjoni wara ftehim bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż. Issa dal-argument naħseb fir-realtà mhuwiex qawwi daqskemm ħafna drabi ġi ppreżentat li hu.
Għaliex?
Vera jew mhux vera li l-Kostituzzjoni ta' Malta seta' tidħol fis-seħħ permezz tal-liġi tal-indipendenza li għaddiet mill-Parlament Ingliż. Iva, veru. Allura dak ifisser li l-Kostituzzjoni kienet parti minn dik il-liġi allora ġiet imponuta mill-Gvern Ingliż hawnhekk jiena ma naqbilx ma dan l-argument. Għax il-Kostituzzjoni li daħlet wara l-indipendenza fil-parti kbira tagħha kienet il-Kostituzzjoni li għaddiet
l-referendum
leġislattiva Maltija u tiġiet approvata fir-referendum. Me t-tibdil li sar, pjuttost, ma kienx tibdil kontra ix-xewqat tal-oppożizzjoni, it-tneħħija ta' dawk iż-żewġ sections, per eżempju, imma tibdil li riedet l-oppożizzjoni. Għaldiri, l-argument li wara ħareġ min-naħa tal-Labour Party, minn tof imbuttax bis-saħħa kollha, li dina kienet kostruzzjoni imposta, ma naħsibx li kien korrett. Ovvjament, l-argument li kien faċli li tikkonvinċi li l-settur mhux ħażin tal-poplu Malti għax inti tuża l-argument dan għadda għaddiet mill-Parlament Ingliż. Imma meta tagħmel hekk, għaddiet mill-Parlament Ingliż nkun iktar preċiż, għaddiet mill-Parlament Ingliż wara saru diskussjonijiet bejn żewġ gvernijiet f'Londra, mela daw ħawdu bejniethom. Però jekk titseħħilha ħawdu bejniethom, dawna mhux ħawdu billi qalgħu mill-qiegħ dak li kien għadda.
Fil-referendum.
Fil-referendum. Imma kienu żiedu ma dak li għadda fil-referendum affarijiet li kienet iktar liberali. It-tneħħija ta' dawk iż-żewġ sections.
Jifint qed tgħid. Il-Kostituzzjoni kienet proposta lill-poplu Malti f'referendum.
Sew.
Dan kien approvat. Il-Kostituzzjoni li tresqet fil-Parlament Ingliż kienet bażikament din mingħajr dawk iż-żewġ emendi li kienu jgħidu li l-Knisja ma tista' tagħmel xejn li jmur kontra d-drittijiet tal-bniedem. Dik li kien hemm differenza għax tal-korra.
Sostanzjali x'affajt l-oħra kien affajt żgħar li ma kien effettwa.
Għax il-kwissjoni tal-korra practices act ma kienx fil-Kostituzzjoni ġiet approvata.
Assolutament. Issa, barra minn hekk, naħseb kienet tkun iktar preċiża li tgħid. Li ix-xewqa tal-oppożizzjoni li l-Kostituzzjoni tkun iktar sekolari ma kienx seħħet. Vera. Ma dik hija xewqa tal-oppożizzjoni mhux xi ħaġa imposta bil-Gvern Ingliż. Anzi, il-Gvern Ingliż li kien mingħalih kien jagħmel iktar sekolari il-Kostituzzjoni, imma mexa għax ma kellux triq oħra wkoll, ma x-xewqa tal-poplu kif esprimiha fil-referendum. Waħda mill-mistoqsijiet li kienet imbuttata l-qudiem ċertu sensitivita kienet minn membru konservattiv William Van Strobenzi li da talab klarifika fuq żewġ punti partikolari. Fis-sezzjoni 41 ta' Kostituzzjoni kien hemm referenza għal knejjes oħra f'Malta, reliġjonijiet oħra biex niftehmu. Tajjeb. U dik kienet issemmi li daw għandhom ikollhom u staqsa jekk din is-sezzjoni kienx tiggarantixxi li jkollhom libertà assoluta tal-kult u anki li jżommu il-bini tagħhom. U qal li mill-kuntatti li kellu, kuntatti personali u l-esperjenza tiegħu, din kienet li tidher li kienet ix-xewqa tal-mexxej tal-maġġoranza tal-Knisja f'Malta, ġifieri l-Arċis of Gonzi. Issa min-naħa l-oħra, sezzjoni 46 Kostituzzjoni kienet ma kienx tħalli liġijiet li jkunu b'xi mod diskriminatorji, imma kienet teżenta kull liġi u hawnhekk il-punt tal-inkwiet, kull liġi li kellha x'taqsam maż-żwieġ. Strobenzi argumenta li tkun xi ħaġa ta' għajnuna jekk jiena taw iżjed informazzjoni x'kienet tinvolvi dil-biċċa xogħol taż-żwieġ għal membri oħra ta' reliġjonijiet oħra f'Malta. Hawnhekk Strobenzi qed ipoġġi subgħajh fuq l-ikbar ferita tal-Protestanti fejn tidħol Malta. Din.
Għalli ma kienx tigarantilhom li jistgħu jaħdqu jmexxu reliġjon tagħhom b'libertà?
Iva, il-problema tagħhom kienet il-kwistjoni ta' żwieġijiet. Issa din se nidħol ftit fiha fid-dettall. Għax din barra li kienet
suġġeriet mill-bidu tal-kolonjaliżmu Ingliż problema din.
Kbir ħafna, għal minn forsi ma segwix il-programm li għamilna ta' ġieli semmejna u minn nazzjonalità ta' minn nispjegaw il-problema tagħha. Il-problema meta tisemmu żwiġijiet daw kienu ta' zewċ elementi. Żwiġijiet bej protestanti u żwiġijiet bej protestanti u kattoliċi. Sa fil-każ tal-ewwel, żwiġijiet bej protestanti, di kienet kussjoni li kienet anki ġiet trattata minn f'livell diplomatiku għoli ħafna. Fil-late 90s, meta Simmons, li qabel kien gvernatur ta' Malta, kien indbart mill-gvern Ingliż fil-Vatikan biex jitkellem ma' Santa Sede dwar il-kustjoni ta' żwiġijiet f'Malta. U waħda mill-affarijiet li rridu jiċċaraw b'mod sew kien jekk iż-żwiġijiet bejn il-Protestanti f'Malta fil-fatt humiex legali. U ġew aċċertati li iż-żwiġijiet kienu legali. Waldiri jekk kellek koppja protestanta li tiżewweġ f'Malta jew mhux f'Malta u tiżewweġ permezz tal-Ministru reġjus tal-twemmin tagħha. Mela, dak iż-żwieġ huwa legali, għandhom id-drittijiet il-konjugi tal-li tagħti l-liġi fiż-żwieġ taż-żwieġ, it-tfal tagħhom huma ddikjarati leġittimi, eċetera, eċetera. Però kien
kienet il-problema.
Il-problema kienet fejn jidħlu żwieġijiet ta' kattoliċi u protestanti. Hawnhekk, peress il-liġi ta' żwieġ Malta kienet il-liġi tal-Knisja,
il-liġi kanonika,
kellek il-problema wkoll, speċjalment fil-każ tal-Anglikani, però mhux fil-każ tagħhom biss, però tagħhom mod ukoll speċjali, ħabba l-fatt li ma ninsewx li l-Knisja Anglikana hija l-established church fir-Renju Unit. U insibuha wkoll bħala l-established church ukoll f'ċerti koloni kienu tal-Imperu Ingliż. Issa, il-liġi kanonika kienet teżiġi li biex żwieġ bej kattoliku mhux kattoliku ikun legali, qed ikun hemm tliet kondizzjonijiet li jiġu fulfilled.
Li huma?
Irid isir il-żwieġ irid isir minn qassis jew patri kattoliku, irid isir fi knisja kattolika. U jrid kemm il-weda li t-tfal jitrabbew fil-liġi kattolika. Jekk xi wieħed minn daw it-tlieta ikun nieqes, allura dak iż-żwieġ ma jkunx jgħott. Is-sinti kellek każi diġà li kultant tar-raġunijiet li pereżempju se jsifru malajr, ir-raġel se jsifer huwa membru tas-servizz, isir żwieġ minn protestant, minn ministru protestant. Issa
ma ċikunu t-tnejn protestanti?
Le, waħda Maltija. I Maltija, per eżempju, u raġel. F'dak il-każ, għall-liġi Maltija, il-mara mhux miż-żewġa.
Ma l-liġi Ingliża għall-mara miż-żewġa.
Il-mara miż-żewġa. U kien ikollok il-każ ieħor, u dan sar iktar komuni, speċjalment fil-mit-tletinijiet il-qudiem, u beda jsir iktar komuni ħafna iżjed wara l-gwerra. Fejn kien ikollok irġiel Maltin, ġuventu, moru l-Ingilterra, jizzewġu jew bil-ċivil, jew anki fi Knisja Protestanta, ma tinqala l-inkwiet fi żwieġ, daj dabru rasom lura lej Malta, jiġu Malta, l-istatus legali tagħhom f'Malta hija li mhumiex miż-żewġin.
Ma jistgħu jiżewġu.
Mhux biss jistgħu jiżewġu, m'għandix dritt il-mara li titlob mantenement għalija. Tajjeb, għakelle, u dawna kienu kustjoni li jħarqu, staġjament li kien jiġri, ovvjament, dawna kienu jmorru għat il-Gvern Ingliż, il-Departiment ta' Gvern Ingliż, bi dwar il-situazzjoni tagħhom. U kien jaqala ħafna inkwiet dwar dan. Però din nkomplu naħseb fuq ħabba l-ħin
il-darba
li ġejja ġo.
Grazzi, grazzi ħafna il-Professur Ġo Protta, grazzi ħafna il-kom li kontu għat il-seguna. Namlu appuntament ma'kom għal-ħallum ġimgħa. Saħħa.
Thank you.